Luxuzko hotel baten azpiko iluntasuna. Gaizka Izagirre. Adele Txarki Manon Brest da istorioaren protagonista. Kartzelan preso dago eta bere kondena murrizteko birgizarteratze programa batean parte hartzera behartuta dago. Etxipenak bultzatuta lanpostu bat onartuko du Parisko Zitade Luxuzko hotelean. Han, Edouard Galtzain Melville Poupaud da nagusia. Irribarre neurtu batez agintzen duen gizona, boterea ohitura bihurtu duena langileak modu bidegabean tratatzen dituen hoteleko zuzendaria da. Baina haren agintea ez da marmolezko zoruak bezain sendoa izango. Arrakalak ditu eta arrakala horietatik ies egingo du egiak. Adelek laster ulertuko du ez dela soilik lanpostu bat. Ezkutuko gerra baten erdian dago, non keinu bakoitza arma bat izango den eta isiltasuna traizioaren hizkuntza. Baina ate birakariak zeharkatu orduko Adelek ulertuko du ez dela lansoil batera etorri. Ohartuko da barruan luxuak ez duela argirik sortzen, baizik eta itzal sakonagoak. Langile ambiziotsuak, bezero boteretsuak eta itzaletan mugitzen diren sareak leian arituko dira eta manipulazioaren eta traizioaren antzoki bihurtuko dute Zitadel. Edouardekin duen harremana gero eta tirabiratsuagoa bihurtzen denean Adeleren ausardia eta handinaia funtsezkoak izango dira bizirauteko. Sortzaileek Vladimir de Fontenayk eta Marie Mongek luxuzko hotela metafora sozial bihurtuko dute, boterea aztertzeko, desberdintasuna bistaratzeko eta gizagrinak biluzteko. Espazio itxi horretan, privilegioa eta menderakuntza elkarren aurrean jarriko dira eta tentsioa ia ukigarria bihurtuko da. Ingurune itxi horretan, elite ekonomikoetako bezeroak eta baldintza prekarioetan lan egiten duten langileak elkartuko dira egiturazko desberdintasunak gordinki agerian uzten dituen dinamika sortuz. Luxuaren azpiko iluntasuna. Formalki serieak hasieratik harrapatuko du ikuslea. Kamera ez da inoiz gelditzen, korridoreetan barrena irrist egiten du, aurpegietan iltzatzen da eta ies egiteko aukerarik uzten ez duen erritmo bat ezarriko du. Suzesion eta industri telesailen oihartzunak sumatzen dira, bai estetikan, bai erritmoan. Amin Bouafaren musikak Nicholas Britellen oihartzunak ekartzen ditu gogora, eta bai kamera mugimenduek bai irudien tratamenduak ere antzeko dotorezia hotza arnasten dute. Eta erdigunean, Adele. Galdera baten eramailea, zenbat galdu behar da igotzeko? Haren ibilbidea antieroi baten silueta izango da ambizioaren sugarrek elikatua, baina beti amildegiaren ertzean. Haren begiradak egia bilatzen du, baina egia horrek prezio bat izango du. Eta prezio hori agian bere burua izango da. Tonua bi indarren arteko dantza bat da. Alde batetik lanaren pisu gordina eta indarkeria isilaren errealitatea. Bestetik, thrillerraren mekanismoak intrigen sareak eta arriskuaren gorakada etengabea. Bi mundu horiek talka egiten dutenean sortzen da telesailaren benetako energia ikuslea harrapatuko duena. Privilegez ez da luxuaren ospakizuna, baizik eta haren azpian ezkutatzen den iluntasunaren erretratua. Ederra bezain krudela, liluragarria bezain gupidagabea. Amaraun bat da ari fine eta distiratsuz ehundua. Behin barruan sartuta ia ezinezkoa izango da ies egitea.